Spriedze, kas jau ilgu laiku valda Nacionāla konservatīvās partijas likums un taisnīgums vadītajā koalīcijā, kļuva atklāti redzama, kad šīs partijas koalīcijas partneri atteicās balsot par dzīvnieku tiesību likumu. Galu galā tas šorīt tika pieņemts ar opozīcijas atbalstu. Pret likumu, kas aizliedz kažokzvēru audzēšanu un ierobežo rituālo dzīvnieku kaušanu, balsoja visi galēji konservatīvās partijas solidārā polija deputāti. Bet vairums liberāli konservatīvās partijas vienošanās deputātu balsojumā atturējās. Arī lauksaimniecības ministrs Jans Kšištofs Ardanovskis, kas pārstāv likums un taisnīgums, un likumu atklāti kritizējis, balsoja pret. Likuma pretinieki valdošajā koalīcijā norāda, ka tas kaitēs zemniekiem un atsvešinās no konservatīvajiem lauciniekus, kas ir to galvenais elektorāts. Dzīvnieku tiesību likums tiek uzskatīts par mēģinājumu uzrunāt gados jaunākos vēlētājus. Šobrīd starp koalīcijas partneriem norisinās sarunas par ministriju skaita samazināšanu, kas varētu novest pie varas lielākas koncentrācijas partijas likums un taisnīgums rokās. Domstarpības par šo likumu novadušas pie sarunu apturēšanas par valdības reorganizāciju, un tās draud izraisīt vēl lielākas nesaskaņas valdošajā koalīcijā. Likums un taisnīgums pārstāvošais spīkera vietnieks Rišards Terleckis sacīja, ka mazākuma valdības scenārijs neesot iespējams. Viedokli Polijas radio sniedza arī šīs partijas pārstāvis iekšlietu un administrācijas ministra vietnieks Macijs Vasiks.
Es tam
Viņu māca šaubas, vai valdošā koalīcija vispār spēs turpināt darbu. Lai notiktu pozitīvas izmaiņas, daudzas lietas koalīcijas partneru vidū esot nepieciešams radikāli mainīt. Vasiks sacīja, vai no likums un taisnīgums līderis Jaroslavs Kačiņskis atrisinās krīzi, vai arī būs jaunas vēlēšanas, un tajās partijas startēšot atsevišķi. Savukārt par to deputātu likteni, kas balsoja pret dzīvnieku tiesību likumu, vēl tikšot lēmts. Tikmēr valdības runasvīrs Piotrs Millers šodien paziņojis, ka iespējamas vainu pirmstermiņa vēlēšanas vai arī likums un taisnīgums izveidota mazākuma valdība. Raidorganizācijas Polsat ziņu raidījumam viņš norādījis, ka jebkurš scenārijs ir iespējams, gan mazākuma valdība, gan pirmstermiņa vēlēšanas. Neviens nevarot pieļaut, ka apvienoto labējo nometne pastāvīgi tiek satricināta un alternatīva ir mazākuma valdība vai pirmstermiņa vēlēšanas.